бүхэн түүхийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээсүүдэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтын яриа хэлтрүүлэг.
За сайн байна уу? Хөтлөгч Эрдэнэ Даваа студид тантай хамт байна. Энэ үдшиг би тантай Монголын Евангелийн хевслийн захиалгад баримт яриа хэмээх хэмтрүүлгээрээ иргэн уулзж байна. За сонсогч та яг энэ хэмтрүүлгээр юуны тухай сонсох вэ гэхээр Христ итгэлийн талаар хэрвээ ойлгомжгүй ямар нэгэн асуудал эсвэл асуумаар байдаг ямар нэгэн зүйл байдаг бол өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа гэж таник урьж байна. Энэ бол баримт дээр нэвтрүүлэг. За баримт дээр нэвтрүүлгийн өнөөдрийн сэдвээр бид яг гаж тэрс үзлээс. Гаж тэрс сургаалаас хэрхэн сэргийлэх вэ гэсэн сэдвээр бид ярих болно. Тэгэд өнөөдрийн бидний зочноор Библийн сургалтын төвийн багш Үрдэнгийн Христийн чуулганы пастор Түмбаяр оролцож байна. Сайн байна уу та?
Сайн байна уу?
За. Тэгэхээр Түмбаяр өгчлөө бид нөөдөр яг гаж тэрс үзэл тэр сургаалуудаас хэрхэн сэргийлэх тед яг гаж тэрс үзэл гэж яг юу вэ гэдэг талаар ингээ ярилцах болно. Тэгэхээр хэрвээ сонсогч та бидэнтэй холбогдож өөрийн ойлгохыг хүссэн, мэдхийг хүссэн асуултыг асуухыг хүсвэл нэвтрүүлгийн шууд утаслах 1146045 дугаарын утасаар холбоо ороорой. 46045 дугаарын утасаар холбоо ороорой. Эсвэл та мессежээр бас бидэнд лөө хандаж болно. Мессежний утасыг би хэлье. 9986145. Тэгэхээр 9986145 дугаарын утасаар та мессежийг илгээж өөрийн асуултыг асуугаарай гэж таныг урьж байна. За тэгэхээр ерөөхдөө өнөөдрийн бидний ярих гэж байгаа зүйл бол гаж тэрс сургаал, гаж тэрс үзлээс хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг тухай ярилцах болно. Тэгэхээр яг миний хамгийн түрүүнд асуумаар байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр гаж тэрс үзэл эсвэл гаж тэрс одоо урсгал сургаал гэдэг энэ ойлголтуудын хувьд ер нь бол ялгаа байна уу гэдэг ч юм уу тийм.
Яг зөвхөн нэр томьёоны тухай ярьж байна тийм ээ. Нэр томьёоны хувьд бид нар ерөнхийдөө гаж урсгал тэрс үзэл гэдэг бол адилхан л хэрэглэж байгаа. Зарим тохиолдолд буруу номтон ч гэж хэлдэг. Тэгэхээр илүү буруу номтонхээс илүү бидний яг хэрэглэдэг христийн хэрэглэдэг нэр томьёо бол гаж урсгал тэрс үзэл гэсэн юм санаа. Хоёр нэр томьёо адилхан ер нь адилхан л гэж ойлгож байна.
Аа за за. Тэгэхээр ерөөхдөө зүгээр энэ бол христийн хэрэглэж байгаа нэр томьёо. Одоо яг нөгөө за тэгвэл ерөөхдөө зүгээр яг гаж тэрс үзлүүдийг одоо тодорхой хэмжээнд одоо яг онлын хөвт гэдэг юм уу гэдэг тодорхойлох тийм тодорхойлт гэж ер нь байна. Одоо ийм ийм бол гаж тэрс үзлээ гэдэг ч юм уу тий.
Аа. Яг мэдээж ер нь аль маш шашин зөвхөн христийн хэлбэл дээ бид нар исламыг мэднэ. Сүний чит гээл тийм ээ. Буддизм гэхэл шарын шашин гээл улааны их гээл скрол. Тэгээс бүр сүлдө Японы шинточ юм гээд. Түүхийн явцад энэ 2000 жилийн хугацаанд дэж хэрэг салаалах, салбарлах тийм ийм үзэгдэл бол байсан. Энэ бол нэг тийм их гайхаад энэс болоод танах шашин бором мурах гэх нь тодохгүй л дээ. Ер нь бол зөвхөн христийнхэн бид нар дотроо мэдээж маш олон хүнийг хамруулж байгааг ойлгох хэрэгтэй. Энд 2 жилийн 1000 жилийн хугацаа хэрэгдэж байна. Тэгэхээр зөвхөн одоогийн орчин үеийн байдал гэхэл 2 тэрбум орчин багтж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ нэг санаатай ч юм уу те. Бүгдээрээ хуулбарсан юм шиг байна гэж байхгүй. Гэвч хүмүүс байгаа учраас юмыг өөр өөрөөр ойлгоно. Бас мэдээж хэрэг одоо соёл нь байна, тийм ээ. Дээр нь одоо бидний барьж байгаа гол баримтлж байгаа Библийн хөлгөн судрыг одоо хамгийн гол юм нь бол тайлбарлах арга зүй хувьд бол өөр өөр байхгүй юу? Тийм болохоор эндээсээ болоод түүхийн туршид одоо янз бүрийн тайллууд, тайлбарууд гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ хүндрэл юу гэсэн анх Христ гэл үүссэн цагаас эхлээд л юу гэсэн удаачгүй эхлээд гарсан яг бол тухайн грек роми соёлд тэдний гүн ухаан, тэдний одоо тийм ээ янз бүрийн асуултууд Христ гэлд орж ирсэн.
Энэ орчин үеийн ойлголт биш үү шүү дээ, тийм ээ?
Тийм, орчин үеийн ойлголт биш. Тэгээ ер нь түүхийн явцад одоо энэ ялгаатай үзлүүдээс болоод тийм үү? Христийнхэн юуг тогтсон вэ? За, ерөөсө яг хөдөлшгүй онлууд юу вэ гэдгийг тогтё гэж хэлсэн байна. Ямар ч соёл цаг үед ямар ч тайлын арга хэлсэн байлаа гэсэн хөдөлшгүй гэж юм байгаа шүү дээ. Ямар ч хүн уншаад ойлгочхоор. Тэгээ энийг бол бид нөгөө итгэлийн тунх гэдэг юмараа бол яг тодорхойлч хэлсэн байдаг. Энэ бол түүхийн явцад бүр түүхэн баримттай тийм хамгийн ихнийх нь бол гэхэл элчнэрийн тунх гэдэг 1-р зуун 2-р зууны үед босронд болсон ийм одоо онлын цогц тийм ээ одоо ийм ойлголт ингээд явж ирсэн.
Энийг бол өөрчлөх боломжгүй байна
тийм. Тэгээд дараа нь 325 онд бүр Никай гэдэг хорлог хотод Христийн тэр үеийн удирдагч нар 200 хэдэн хүн удирдагч нар тал талаас ирээд тэгээд энэ тунхага бүр ингээд бичээд ингээд тавьсан байдаг. Тэгээд энэ түүхэн тунх дээр яг юусноо тулгуур буюу өөрчлөгдөшгүй дээр онлууд нь явж идэг. Жишээлбэл бурхан бол цор ганц ертөнцийг бүтээсэн гэсэн. Цаашлах юм бол бидний хийгч тэтгэлийн одоо гол сорьсон бурхан бол бүтээгч эцэг. Тэгээд хүү Иесус Христ, ариун сүнс энэ гур бол гуруулаа нэг бурхан. Гуруулаа яг нэгдмэл нэг бурхан юм а гэсэн энэ ойлголт. Тэгээд цаашлах юм бол чуулганы тухай, тэгээд бидний нөгөө Есүс Христийн үхэл амьдлын тухай, түүний загалмай дээр гүйцэтгсэн нэг үслийн тухай, тийм ээ, мэдээж хэрэг дээр зүтгэлийн тухай. Энэ бол хөдөлшгөн онлоод юм байна. Хэрвээ энэ дээрээс зөрчвөл бид нар энийг гаж уу юу тэр сургаал гэж хэлдэг. Юу нь бол би ойлтуудаа, юу нь сумынханда хэлж ойлгуулдаг л да. Юуг ойлголтой вэ гэхэлээ. Яг л энэ асуулт дэр нь ягаад манай Христийнхэн юм дотор олон янз байх юм бэ гэдэг асуулт гарч ирдэг. Тэгэхээр би энэ ингэж тайлбарладаг л да. За, ер нь бол зөвхөн Христийнхэн дотор нь гаж урсгал тийм мэдээж үн зөв сургаал зааж байгаа. Тэгвэл тэрний дотроо мэдээж зарим талаараа зөрж байгаа. Тэр нь толгоор онлуулыг хөндөхгүй. Даяарч чуулган гэсэн ерөнхийн гурван категорт бид нөхөж шүүлж.
За, гаж урсгал,
даяарч чуулган.
Даяарч чуулган.
Тэгээд одоо
яг үндсэн одоо янз бүрийн урсгал, жижиг урсгал.
Тэгээд урсгалууд гэж хэлж байгаа. А тэгэхээр урсгалууд бол мэдээж хэрэг гаж гэж үүд хэлэгдэхгүй. Тэгээд жоохон онлын ялгаа. Тэр нь бол энийг ойлгох юм бол эхлээд бид нөгөө сая Библийн үзэл санаа дотор байгаа онлуудаа ойлгох хэрэгтэй бол. Тэгээд гол гол ундаа үндсэн сургаал гэдэг. Бид нэгийг суур сургаал, онл, толгуур, үндсэн, хөдөлшгүй, хуурьшгүй гэдээ янз бүрээр хэлдэг. Санаа нь бол ойлгомжтой тийм ээ. Энэ бол хөдөлж болохгүй. Хэрвээ энэ л хөдөлчих юм бол энэ хэрэгсэл утахгүй болчихно.
Гаж болоо явчих.
Гаж гажраа явна гэсэн. За, гэхдээ бидний энэ онл сургаалуудыг хөдөлшгүйгээс гадна бас хуурьж болдог гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тийм онцлогуд бас байдаг.
Нөө за.
Тэр нь нөгөө соёлоос их шалтгаална. Тэгэхээр тэр нь нөгөө тулгуур онл дээрээ суурилсан байх хэрэгтэй.
Аа, за за.
Тэгэл энэ дээрээ зөржөөл бид нэг онл сургаал гаж урсгалууд гэж хэлдэг. Гаж болов биш. За, шинэ бид нар нөгөө усан баталгаа хүртэх гэж баптизмын тухай ярьдаг шүү дээ.
Тий.
Бүгд энийг зөвшөөрч байна. А тэгтээ яаж вэ гэдэг, яаж хийх вэ гэдэг таар аргачлалыг үзэрчдэг. Энэ бол тийм чухал асуудал биш аахгүй. Ягаад гэвэл тийм заавал усанд нь болохгүй ч юм уу, толгой дээр нь ус тусаа.
Тэр бол үндсэн ойлголт бол биш тий.
Тэр бол үндсэн биш. Тэгтээ энэ дээрээ хүмүүс зөрдөг.
Аха.
Тий. Зарим бол нилээ хатгуу заавал одоо усан болох байх. Бүр голд хийх ёстой гэж ингэ зүтгэждэг. Тэгэхээр тийм хүмүүсийг за та нар баптистуу тий. Тэгэхээр урсгал гэж нэрлэе авчиж байгаа. Энэ бол урсгал. А гэтэл баптизм байж болохгүй гэж ярэв чил. Энэ бол тий, тулгуур онлыг зөрчиж байгаа учраас гаж болохгүй.
Аа, зөв зөв.
Тэгэхээр бид нар энэ дээрээс бол ерөөсөл бид нар хилдэгтэй теолог гэж хэлдэг. Энэ бол Библийн онл сургаал гэсэн үг. Тэгээ Библийн онл сургаал нь өөрөө хуурьшгүй гэж байх нь хуурдаг гэж бас байх.
Аха.
Тий. Тэгэхээр хуурдаг нь хуурьшгүй дээрээ суурилж явах хэрэгтэй.
Аа, зөв.
Хуурьшгүй дээрээ суурилаад зөрж ивэл урсгалууд аа хуурдаг дээрээ зөв аа хуурьшгүй дээрээ зөрөөд эхэлчихвэл гаж гэж хэлдэг.
Аха.
Жишээлбэл Иесус Христийг бурхан бишээ гэж хэлчихвэл
Шууд гаж.
Шууд гаж. А гэтэл Есүс Христ бурхан бас хүн байсан. Гэхдээ тэр хүн грекээр ярддаг байсан, ярдггүй байсан тухай маргаан бол тийм ч хол.
Дараагийн асуудал.
Дараагийн асуудал. Энд дээр зурж болно.
Тэгэхээр яг үндсэн суурь онлоод за маш ойлгомжтой байна. Тэгэд түрүүн таны ярианд дурдчих нэг зүйл байла. Яг христийнхэн одоо ингэж одоо христийн шашин одоо дотор ингээд гайж биш гэд янз бүрийн урсгал чиглэлүүдтэй байна гэдэг нэг тийм ухагтгуун яваад байгаа юм шиг анзаарэгдэж байна. Тэгэхээр энэ зөвхөн христийнхний хувьд ийм асуудал байгаад ид юм уу? Тэгвэл яагаад ийм байгаад ид юм гэдэг ч юм уу? Энд дэр та хариулт өгвөл.
Ер нь би сая л хариулчлаа л да. Эхлээд нэг юм ойлгох хэрэгтэй тийм. Бүх шашнууд ингээд онлын хувьд зөрдөг, хоорондоо маргадаг, олон мянган жилийн хугацаанд хөгжлийн явц.
Бүх шашнууд.
Бүх шашнууд л ийм үзэгдэл үү. Гэхдээ би одоо христийнхнийг тайлбарлаж ойлгуулах гэж байна. Энэ асуудал өндөө хүнээс ирдэг. Тэгээ би хамгийн энгийн төвшинл ярьлаа шүү дээ. Библийн хөдөлшгүй онлууд дээр зөрж ивэл гаж шүү.
Хөдөлшгүй онлыг хөндөхгүй бол
хөндөхгүйгээр бусад өөр соёлоор шийдэгдэж болох тийм үү? Энэ асуудал жишээлбэл пастор хүн гал чуулганд үйлчлдэг тийм үү өдөрцдөг. Пастор хүн уушлаараа эхнэртэй байх юм эрхэн нэргүй байх юм уу гэдэг ч юм эсвэл джинс өмсч болох юм болохгүй юм гээд энэ бол зөвхөн соёлоор шийдэгдэх асуудал. Энэ бол тийм Библийн онд сургаалыг зөрчөөд энэс болоод тийм ээ оо янз бүрийн болоод ах шаардлагагүй. Энэ бол зөвхөн тухайн соёлдоо шийдэгдэж болохоор юм байхгүй юу? Энийг бол Библи угаас хэлээд орхицсан байна. Тэгэхээр энэ дээр зөрж ивэл бид нэг урсгал чиглэлийнх нь л гэж ярьж байгаа.
Тэгэхээр ерөөхдөө зөвхөн цаашаа ингээ харуул. За яг манай одоо радиог одоо бас яг христгэлт хүн сонсчих болох юм бас яг үүндээ бас христгэлийн талаар сайн ойлголтгүй хүн сонсчих болох юм л да. Тэгэхээр яг өнгөрсөн удаагийн нэвтрүүлгүүд дээр жишээлбэл энэ гаж эсвэл гаж биш нь одоо ер нь Монголд хамаатай юу? Таны бодлоор юу гэж бодож байна? Та яг Библийн багш хүний хувьд Монголд одоо энэ гаж бишийг ойлгох нь одоо монголчуудын хувьд хэр өр нөлөөтэй вэ?
Юуны дөрөв Христ итгэж хүмүүс маань өөрсдөө гаж буруугийнхаа тэгээ явнаас нь болоод гаж буруу биш вэ гэдэг ялгдаг байхасаа гэж би хүсэж байгаа.
Аа
мэдээж хэрэг Монгол улс бол мэдээж хэрэг альва шашин прагматик хандж байгаа учраас тэдний хувьд бол христийн гэдэг зүгээр яг үндсэн хаягаар л харж байгаа учраас заавал одоо Монгол улсын зүгээс гаж ине тэрэ гэж ялах шаардлагагүй л дээ. А гэхдээ түүхэнд нөгөө буруу гаж хитрхий гажирцсан нэ Библийн яг жинхэнэ онц сургаалсаа гажираад үр нөлөө нь аюултай болцсон тийм шашнууд бол байдаг, урсгалууд байдаг.
Аа. Бүр одоо шашинчдсан гэсэн.
Яг шашинч гэхээс илүүгээр тэр нь бүр олон улсын практик зарим улс орнд шиг бүр хаагдсан, зориуд орно.
Оо за за.
Хоригдсан иймэрхүү урсгалууд байна шүү дээ. Тэрийг бол одоо Монголын одоо төр засаг тийм үү одоо юу гэдэг энэ шашнуудыг одоо чөлөөтэй нэвтрүүлж байгаа. Үйл ажиллагааны одоо зөвшөөрж байгаа энэ хүмүүс бол бас анхаараа авчихад гэмгүй гэж бодод. Жишээлбэл бид нар нөгөө сая энэ оны ихэнх ярьлаач мүүн гэж тийм. Тэр чинь айгүй олон улс Казахстан, Орос, Япон улс гэх олон улсад ч хариулагдчихсан. Яг л тэгвэл тэдний онлон буруугаас гадна нөгөө нэг нь буруу ондоос гарч практик нөр аюултай очив. Олон орны энэ танигдсан. Тэгэхээр энийг бол судлаа сурвалжлаад мэдээд авах бол болохгүй юм байхгүй. Гэтэл түүхийн явцад ингээд шалгагдаад нөгөө гарч байгаа үйлдэл практик нь тэгээ хүний амьдралд эргээр нөлөөлж байгаа ийм урсгалууд байна шүү дээ. Тэднийг бол заавал христийнхэн гэхээр бүгд буруу байдаг ингээд одоо хавчихад гадуурхан байна шээ, тийм үү?
Аа.
Тэг учраас Монголд мэдээж хэрэг аюултай гаж урсгал ороод ирвэл аюултай. Тий, би бол тэг л хэлнэ.
Нийгмийнхаа хувьд ч аюултай гэсэн утгатай шүү дээ.
Тий.
Тэгэхээр ерөнхийдөө бол угаасаа за яг хөө нийгэмдээ одоо жишээлбэл сүртэй аюул үзүүлэхгүй юм шиг харагдаж байгаа. Яг хөө зарим гаж урсгалууд бол христтгэлийн хувьд болсон хөнөөлтэй гэдэг утгаараа л одоо гаж урсгал гэж нэрлэгдсэн л үйлдэл үү, тийм.
Яг гоо гаж урсгалуудын нэг аюулын тэмдэлтэй хүмүүний хитрхи фанатик болгочихдог.
Аа.
Тийм. Уг нь Библи бол өөрөө хувийн өөрөө Библийг уншаад эргцүүлээд өөрөө хувийн шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл нөгөө гаж урсгалууд чинь аюул чинь өнцлөгч нар чинь
өөрийнхөө сонирхлыг шингээгээд
аа сонирхол ашиг сонирхлын төлөө тэр үнийг хэрэглэж штеп. Нэгсэн доо бидний нөгөө ярддаг шээ Маккурт фол бол Маккурт гэж хэлдэг тийм бол болгоно гэж. Өөрөөр нэг нэгсдэлтэй яг хуу тархиа угаалгацсан өөрийн ухамсаргүй өөрийн шийдэх зориг гүтийн хүмүүс л төрх аюултай байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүсийг юунд ч дайчилж юунд ч ашиглаж аюултай учраас Иймэрхүү гаж урсгалуудын аюул нь тэндээ байдаг.
Аа.
Энгийн хүн харахад нэг солиотой химийн бус юм яриад эхэлсэн шин амьдралаас тасархаа. Тэгэхээр энэ ч л аюултай байхгүй тийм ээ.
За тэгэхээр сонсогч та хэрвээ нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа бол та өнөөдрийн баримт яриа нэвтрүүлгээр гаж тэрс үзлээс хэрхэн сэргийлэх вэ гэсэн сэдвэр танд хүрж байгааг дуулахад таатай байна. Тэгэхэд сонсогч та өөрийн асуултыг нэвтрүүлгийн шууд дугаарлоо одоо яг илгээж болно. Тэгэхэд нэвтрүүлгийн шууд утсыг хэлье. 46-104-5 дугаарын шууд утсаар та залгаад гаж тэрс үзлээс хэрхэн сэргийлэх тухай та өөрийн асуултыг эргүүлж болно. Мөн та мессежний 99-86-104-5 дугаарын утсаар мессежийг илгээгээрэй. 99-86-104-5. За тэгэхээр яг гаж тэрс үзлүүдийн тухай ярил энэ мэдээж нэг онлтой холбоотой нэлийн их юм хөндөгдөн угааса. Тэгэхээр одоо яг миний бас нэг мэдхгээд байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр Библ одоо энэ гаж тэрс үзэл нь өөрөө одоо яг шин зүйл биш. Одоо сүүлийн үед л яригдаад байгаа юм биш. Угаасаа анханасаа яригдсан гэж. Тэгэхээр бүр Библ дээр энэ тухай байдаг тухай байлаа. Тэгэхээр яг Библ одоо яг энэ гаж тэрс үзлээс үзлийн талаар юу гэж анхааруулсан сануулсан байдаг гэж.
Тэр талтар бол Библ өөрөө маш баялаг. Бид нар бол энэ дээр бол яг гайхаад ахын байхгүй. Угаасаа Иесус Христ хүртэл өөрөө хэлжсэн надаас хойш миний нэрээр өөрийгөө аврагч Христ гэж нэрлэх хүмүүс зөндөө гарч ирнэ гэсэн. Тэгээ бид нэр өнөөдөр мэдчихсэн жишээлбэл Солонгос дахь 20 орчим хүн өөрчлөж байгаа. Би 2 дахь Христ гэж нэрлэлцсэн.
Өө зайц тий.
Тэгэхээр бид нар энийг югаар нь мэддэггүй ихлээр Иесус өөрөө хэлсэн байхгүй. Би дахиж ирэн дэхтэй дахиж ирэхдээ би бүх хүндрэлтэнд харагдана л гэж хэлсэн. Тэгээ намайг чинь энд усад ч юм уу тэнд усад Христ ирсэн байна гэвэл битгий итгээрэй. Би чамд өөрт чинь би өөрийгөө ирснэ мэдүүлнэ л гэж байгаа байхгүй. Тэрнээс хин нэгэн болдог булмаад орж байгаа тийм ээ. Оо тэнд Солонгос жинхэнэ Христ ирсэн байна гэж ярьж ивэл угаасаа энүүгээр нь бид нар мэдчихэе. Энэ бол буруу худлаа ярьж байна. Тэгэхээр Иесус Христийг өөрийн аврагч гэж хүмүүс тэтгүүлж байгаа шалтгаан юу вэ гэдэг яг ноцтой байхгүй тийм үү? Яах гэж тэр хүн өөрийгөө тэгж байна?
Аа.
Тий. Угаасаа Иесус өөрөө тэр юм одоо шавнартаа хилцэн. Миний нэрээр ингээд хуурамч хүмүүс гарч ирэн шүү. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн бид нар түүхийн явц зөндөө олон ийм хуурамч өөрийгөө Христ гэж зарлцсан, өөрийгөө хүндрэлтийн аврагч гэж хилцэн ийм хүмүүс байна. Дээс нь бид нар хараад ойлгох чинь энэ бол гажирч энэ да тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл Библийн яг үндсэн сургаалыг зөрчиж байна.
Энэ чи бас нэг манай мессеж ирсэн байна. Тэгэхээр мессежийг уншъя. Яхоогийн гэрчүүд Библийн онлыг зөрчсөн үү? Бас Мормончууд бас тийм үү? Өөр үндсэн онлыг ер нь зөрчсөн тийм цуглаан Монголд ер нь хэр олон байгаа вэ? Бас дахиад зөв онлыг баримтлагдах цуглааныг хаанаас мэдэж авах вэ? Зөв онлын цуглаанууд хаанаас яаж олж мэдэх вэ? Утсын дугаарыг хэлэх боломж байна уу гэсэн байна.
За. Ер нь сайн нэр дурдсан Яхоогийн гэрчүүд Мормоныг бол би хувьд сул шууд хэлнэ. Энэ бол гаж урсгалууд. Тэ. Яг тэгвэл бид нар нэгдүгээр Иесус Христийн бурхан чанарыг үүсгэж байгаа. А дээр нь хүний онол дээр бидний гол баримтлаж байгаа зөрчим бол тэгэж шүү. Хүн бол хизээж бурхан болохгүй ээ. Бүтээгч бурхан шиг болж чадахгүй гэдэг. А гэтэл ялангуяа Мормоныхан бол гэж байгаа. Хүн бол бурхан болж болно гэсэн.
Өө зөө зөө.
Гэх мэтлэн. Тэгээ бид нар энэ өнөөдөр энэ олон онлогуудын нарийн ширхэгийг ярина гэж байхгүй. Энэ тал дээр мэрэгсэн энэ талар зөвлөсөн ном зохиол бүтээл байгаа. Би тэгээд ер нь хэрэг чадах шүү дээ. А чуулганыханд бол би хэлдэг. Ямар нэгэн гаж урсгахын тухай мэдмээр байвал энэ талар бичсэн ном зохиолууд, ном тохимлууд мэдээлэл тийм ээ хэрэгслүүд байгаа. Тэрийг аваад одоо уншаад тэгээд дэлгэрүүлээрэй гэж одоо захиж хэлдэг. Дээр нь бас нэг л энэ өнөөдрийн сэдэв маань тийм шүү дээ гаж урсгалуудаас хамгаалах сэргийлэх учраас янз бүрийн тийм одоо конференц, хурал уулзалт тэгээд их зарладаг, их нээлттэй зарладаг.
Тий.
За тэгээд иймэрхүү өнөөдөр танаа их болгоомжтой ороорой тийм ээ. Тэр яг тийм хурал уулзалт, тийм конференц олон нийтийн тийм арга хэмжээнд оролцож байгаа бол хэрэв би цуглааны хүмүүст хэлж байгаа бол одоо би өөрөө чуулганы пастор ч бас пастраас асуугаарай. Тэ та нар мэдхгүй бол бид нар бас хэлээд өгье. Гэх гэдэг ч юм уу. За тэгэхээр Монголын Евангелийн эвсэл гэж байгаа.
Аа.
Тэгэхээр тэнд байгаа Одоо Евангелийн эмслийн танаа энэ нэвтрүүлэгч Евангелийн эмслийн
цагаалгаар явж
байгаа. Тэнд гишүүнээр хэлсэн хүлэн авахсан бүх цуглаан та явж болно л гэж би эхний хэлж хэлмээр.
Ямар ч нэг олон юм угсаа одоо онлайн талаар ярих гэвэл өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн цаг бол үнэхээр ангалтгүй байна. Тэгэхээр яг тодорхой хэлэх зарим нэг юм бол яг юм байна. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд бас хэлэхэд хэрвээ утасны дугаар мэдэх шаардлагатай хааны цуглаан мөглаанд явахыг сонирхож байгаа бол би зөвхөн нэвтрүүлгийн арын албаны утасыг хэлж өгмөр байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн яг хариуцдаг Евангелийн эвслийн тодорхой хариултыг өгөх боломжтой утас бол 89 8304 5 гэсэн дугаар утастай байна. 89 8304 5. Тэгэхээр та 89 8304 5 дугаар утас холбоо ирвэл яг энэ талаар та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно гэдгийг хэлмээр байна.
За би хэлсэн шүү дээ. Монголын Евангелийн эвсэлд аль биесээ бүртгэгдсэн гишүүн гэж байгаа ямар ч цуглаан тааралцж болно. Тэр хаягийн өөх бах. Гэрч хаан үеийн ойрхон байвал гэртээ ч ойрхон байл сайн байна. Тэгээ гэр цуглаан дээр очиораа гэж би.
Окей. За утсаар хүн олбогдож байна. Хамтдаа үглэн авцгаая. Оо за сасрын. За тэгэхээр дахиад холбогдорой гэж хүсэж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгтэй холбоотой та өөрийн гэсэн асуултыг ирүүлэхийг хүсвэл нэвтрүүлгийн шууд утас 4604-5 дугаарын утсаар та шууд залгаарай. Мэдээж гаж урсгалтай холбоотой зүйлийг та асууж болно. Мөн мессежний утаслах 9986-104-5 дугаарын утсаар та мессежийг илгээгээр гэж таныг урьж байна. За мэдээж одоо эн чинь бас нэг мессеж ирсэн байна. Орой мэндээ. Тэгээ Протестант за яг протестант гэж яг шиг байна. За протестант урсгал гэж яг ямар урсгал юм бэ гэсэн байх шиг байна. Энэ талаар та хэлв үү?
За протестант за яг ихлээр бид нөгөө чуулганы түүхийн ойлгох хэрэгтэй болчтой л да. Би яг маш олон хүмүүс энэ христ сэтгэлийн энэ ялгаатай байдалд толгоор байдаг нь бас нөгөө түүхийг мэддэггүйтэй их холбоотой.
За төр хүлээгээрээ нэг нөгөө сайн зарлсан очин холбогдож юм тэгээд очиад ярив тий. За орой минь.
Hello.
Аа сайн байна уу? Байна уу?
Аа байна уу?
Байна уу холбогдсон байна? Байна уу? За нэлээ олон залгсан юм уулна. За нэлээ олон залгсан тэгээд сонсохгүй юм яагаад байгаа нь болохгүй байх шиг байна. За үргэлжлүүлэх үү.
За тэгэхээр 1517 онд католик чуулганаас одоо протестант ус салбарлан гарсан гэж үздэг тийм ээ. А тэгвэл тэдний католикууд л хочиж хэлж штэ протестууд буюу эсэргүүцэгч нь өөрсдийн чуулганыг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс. А тэр хүмүүс яг юуны төлөө тэмцсэн бэ гэхээр үгүй та нар анх чуулган анх христ итгэл ямар байсан та нар тэндээс хитрхийг гажчлаа штэ та нар хитрхий холдчлоо. Хүний тэн түүхийн 1500 жилийн хугацаанд та нар хитрхий олон ямиг хүний зүгээс нэмчлээ. Тэгэхээр анх содорт Библиэд христлэгийг яаж танилцуулж ирсэн юм? Тэрийгээр нь эргэн тогтооё гэсэн ийм л зорилгоор анх гарсан. Тэгэхээр бол протестант гэдэг бол тэрийг хэлж байгаа. Би өөрөө бол протестант тэм урсгал дотор байдаг. Тэмэ энэ хүн. Тэгэхээр нэг би түүхийн ярьлаа шүү 1517 одоо 500 жилийнх нь болох гэж нэрчил.
Оо за за.
Гэтэл эхлүүлсэн нь Мартин Лютер гэдэг уус. Уг нь бол анхны орлог бол Лютерээс өмнө 100 хэдэн жилийн турш хэдэн хэдэн хүмүүс байсан.
Мартин Лютер дээр л илүү өр өгөөчтэй явцсан.
Ягаад гэвэл тэр хүмүүс нөгөө чуулганыг засах гэж үзээд оролдоод буруу байна гэдгийг мэдээ хэлээд исэн чуулган засахын орон нөгөө хүмүүс гэдэг шүүмжлэлсэн хүмүүсийг л алхахын алаа шатаахын шатаагаал ийм л юм гээдсэн баг. А Лютер юу ийсэн гэхлээр за энэ чуулганыг бол дотроос нь хэлээд нэмэргүн байна. Тэ энэ Роми католик чуулган бол тэгээд нэг л одоо димэрээ явчлаа одоо энэдийг бол засахаас өнгөрсөн юм байна гэдэг. Тэгээд шууд эндээс чуулганасаа гарангуйта анх манай ярины 1-р зуун христтгэл ямар байсан тэр хэлбэрт нь буцаагаад байж. Тэгээ нөгөө манай түүхийн томоод шашны шинчил гэж яриаддаг. Шинчил бол биш л дээ.
Аа.
Реформ гэдэг үгээр нь үгээр бодсон ч гэсэн энэ чинь анхных нь хэлбэрт нь айчлах гэсэн санаа. Өөрөөр хэлбэл сэргэн засварлах.
Тий.
Одоо
цэн дахиж хэлбэрч үүлэх гэх юм тий.
Дахин анхных нь хэлбэрт нь авчрах л оролдлоо байхгүй.
Аа.
За тэгээд протестант дотор маш их олон урсгалууд байгаагийн нэг шалтгаан нь ер нь бол протестантууд гарч ирээ бас нэг айгүй чухал урайлгыг бол дэвшүүлсэн байдаг. Тэр бол түүхийн явцад гүйцсэн. Тэр нь Библийг орчуулах явдал гэж.
Бүх хүн хэл дээр унших хэрэгтэй гэж.
Унших хэрэгтэй гэж. Тэгээ ягаад гэвэл Роми католик чуулган юу гэсэн юм бэ? Зөвхөн латин хэл бол ариун хэл. Тийм болохоор зөвхөн Вулгат гэж хэлдэг латин орчуулга. энийг л баримтлаа гэсэн. А протестантууд үгүй. Бид газар уулганд тухайн улс үндэстэн өөрийнхөө хэл дээр библийг унших ёстой. Яг өрөөс энийг урайлсан, тэгээд энийгээ гүйцэтгэв гэсэн. Тэгээд энэ явцад түүхийн явцад библийг орчуулж явах явцад бид түрүүн хамгийн анх энэ ярианы ихэнд хэлсэнтэй библийн тайлал гэж бас арга зүй нь одоо нэлийн олон тийм чиглэлүүд байгаа. Тэгээд энэ тайллынхаа аргачлалаасаа болоод зарим нэг зүйлийг гэхдээ энэ нөгөө тулгуур онлыг биш. Нөгөө тулгуур онлоос суурсан бусад онлууд дээр зөрүүд эхэлж байгаа. Ойлголтын ялгаар нь гараад ирж байгаа. Тэгээд энэ явцад нөгөө протестант руу урсгалууд бий болж байна.
Аа. За, дахиад холбогдож гээ. Байна уу? Аа, орой минь.
Байна
уу? Аа, байна уу, орой минь. За, асуух асуултаа шууд асуух уу? Байна уу? За, харамсалтай байна. За, утас нь болохгүй байх шиг байна. Эсвэл ямар нэгэн техник саадл гарснаа яасан. Ямар ч зүйл холбогдож чадахгүй байх шиг байна. За, хэрвээ сонсогч та өөр яг сонсож байгаа бол та өөрийн асуухыг хүссэн асуултыг 9986104 5 дугаарын утасаар мессеж ирвчээрээ. За, дахиад залгах. За, сүүлийн оролдлогыг хий. Байна уу? За, орой минь.
Байна.
А баримт ярианы нэвтрүүлэгтэй холбогдлоо. Байна уу? За, яа харахгүй одоо нааша залгасна эсвэл мэдэхгүй байх шүү. За. Манай нэвтрүүлэгтэй холбоотой одоо яг өөрийн асуухыг хүссэн хэрвээ асуулт байгаа бол 4604 5 дугаарын шууд утсаар мөн 9986104 5 дугаарын утсаар та мессеж илгээгээрэй. За, тэгэхээр таны мессежэнд бид өөрсдийн одоо яг бэлдсэн одоо яг энэ тэрс үзлийн талаар одоо яаж сэргийлэх түүнийг яаж ялган таньж мэдэх гэдэг тал дээр танд хариултыг өгөхөд бид бэлэн байна. Тэгэхээр сонсогчдаа хэсэг зарчлахны дараа өөрийн асуултуудад бас иргэн хариултыг хүлээн авна уу гэж таник урьж байна. За, үчи мэндийг дахин хүргэе. Тэгээд нэвтрүүлэгт хөтлөгч Эрдэнэ Даваа болон зочноор Библийн сургалтын төвийн багш Үрдэнгийн чуулганы пастор Түмэн Баяргаа оролцож байна. Тэгээд өнөөдөр бид яг гаж тэрс үзэл сургаалаас хэрхэн сэргийлэх вэ? Тэдгээрийг хэрхэн таньж мэдэх вэ гэсэн сэдвээр ярилцж байгаа. Тэгээд энэ нь бол яг Христ итгэлийн одоо Христийнхний дунд одоо яригддаг одоо тэр гаж тэрс үзэл байдаг бол тэрнээс хэрхэн сэргийлэх тухай ярьж байгаа учраас сонсогч та яг үүнтэй холбоотой асуултаа бас манай нэвтрүүлэгт шууд ирүүлж болно. Нэвтрүүлгийн шууд утсыг би хэлье. 4604 5 дугаарын шууд утсаар та холбогдож болно. 4604 5. А мөн 9986104 5 дугаарын утсаар та мессежийг илгээж та өөрийн асуултыг ирүүлж болно гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр төрнөөс хойш залгаад байгаа 9166 дугаартай сонсогч байна. Тэгэхээр хэрвээ та боломжтой бол зөвхөн мессежээр асуултаа ирүүлэхгүй юу? Тэгээд таны дугаарыг авахар тэгээд ярьж болохгүй байх шиг байна. Тэгээд эсвэл ямар нэг юм асуудал үүсээд байгаа юм шиг байна. Мэдэхгүй байна. Тэгэхээр таныг мессеж хийсэ гэж хүсэж байна. Мессежний утас 9986104 5. За, тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхний хагас бид гаж тэрс үзэл гаж тэрс сургаал нь яг юу вэ? Тэгээд бас яг ямар сэрэмжлүүлэг Библиэлд байдаг тухай бид нар бас товчхон дурдлаа ярьлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярьж байгаа сэдэв өөрөө онлайн зүйлсүүдийг их ярих хэрэгтэй болох байх. Тэгэхээр одоо яг сүүлийн хагас бид яг юуны тухай ярих вэ гэхээр яг энэ гаж тэр сургаалуудаас тэгвэл хэрхэн сэргийлэх боломжтой тухай ярих болно. Тэгэхээр Түмэн Баяргаш яг одоо хамгийн үндсэн асуулт гэх юм уу дөө, тий. Хэрвээ энэ гаж тэр сургаал гэж байгаа гэдгийг бид нар мэдээд одоо тэднэрээс сэргийлэх ёстой гэдгийг ойлгоцсон юм бол эднэрээс яаж сэргийлж болох тухай та ярил.
Библил дээр угаасаа хэлсэн байдаг л да. Хин нэгэн хүнийг ямар хүн бэ гэдгийг мэдэх үл түүний ямар үйл хийж байгаагаар нь, юу ярьж байгаагаар нь. Бид нар бол яг библийн үгээр болдог гэж үр жимсээр нь тань. Модыг ямар үр жимс гаргаж байгаагаар нь ямар мод вэ гэдгийг хэлж болно те. Алим юм уу, билэр юм уу? Тэрнтэй адилхан Иесус энийг хэлсэн. Тэгэхээр эндээс юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар гаж үсгэлийг ялахын тулд эхлээд тэр хүмүүс юу яриад байгааг сонсох хэрэгтэй. Ялангуяа Есүс Христийн тухай тед юу ярьж байна гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ тед Есүс Христийг бурхан гэж хүлэмшүүрэхгүй бол эсвэл Есүс Христийг 100% хүн байсан гэж ярихгүй бол бидний энийг гаж үсгэл гэж хэлдэг. Библиэд ч хөртлөө Иохан гэдэг илч хэлсэн байдаг тийм. Бидний анханасаа үдсэн харсан гар хурж үдсэн ярилцчихсэн Есүс Христийн тухай гэж хэлж байгаа. Ягаад энэ тухай 2-р зуунд хэлжсэн, 1-р зуунд хэлжсэн гэхэл тэр үеийн хүмүүс Есүсийг тухайн үеийн хүмүүс яг хөтэ грек сэтгэлгээ болгоод махан буйг бузар л гэж үздэг байсан. Тэгэхээр бузар үеинд яхалаараа Есүс Христ тийм бурхан оршин байх вэ? Тэр Есүс бол сүг сүдэр шиг тийм одоо телепат шиг ингэж харагддаг байсан гэсэн ийм онол сургаал тухайд гарч ирсэн. Тэгэхээр яг Есүсийн өөрөөх нь шавь бүр энийг анхааруулсан тийм бид нэр анханасаа үүдсэн харсан сонссон гараараа барьж үтсэн тэр нэгний тухай гэж. Тэгэхээр Есүсийн тухай юу ярьж байгааг бид нар ялгаж болно гэсэн. Дээр нь бас мэдээж хамгийн гол юм болохоор мэдээж хүний авралын тухай ярьж байгаа шүү дээ. Библийн гол санаа чинь хүний авралын тухай. Та нүгэлтээ яаж аврагдах вэ? Яаж бурхны уур хилэнгээс аврагдах вэ? Яаж тамаас аврагдах вэ? Тэ мөнгөний шиглээс аврагдах гэдэг байж байгаа. Тэгээ Есүс энд айгүй ойлгомжтой хэлсэн. Хүн зөвхөн надаар дамжиж аврагдана л гэж хэлсэн. Тэ. Би бол ам зам мөн гэж хэлсэн. Би бол амийн хаалга. Тэгэхээр бид нар хин нэгэн өөр хүн Есүс тэгээд дээр нь надаар дамжиж, тэ миний тайлбарснаа, Библийн тайлбарснаа та нар итгэнэ гэж ярьж байвал асуудалтай л гэсэн. Эцэст нь мэдээж хэрэг сайн хэлсэн тэдний одоо гаргаж байгаа зан авир, зан суртахуун үйлдэлээс нь бид нар харж байна. Нэг л амьдрал нэг л тийм ээ, нэг л биш. Амьдралаас тасархаа хитрхи бод биш. Айгүй тийм ээ, хийсүр юм яриад байвал бид нар энийг бас мэдж болно, харж болно. Ян зүрийн үзэгдэл үзсэн, ян зүрийн тийм ээ, тэнгэрэлж харсан мурсан гэдэг ингээд тэр үзсэн үзэгдэлтэй баримтлаа тэрийгэ яриад байдаг. Ийм хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм хүмүүсээс болгоомжлох ёстой гэж. Хүний зүн ч юм уу, төлөг ч юм уу хайшин тийм ээ. Чи удахгүй тэх юм байна, чи удахгүй тэрнтэй гэрлэх юм байна гэдэг. Ингээд хүний хувь зайны асуудлыг яриад эхлэвэл
жоохон асуудал байж болно.
Тийм асуудалтай. Би бол санчил манаас өнтөр нэг юм ихтэй яриад дүнгийн би их нэртэг үе ихэд удаач байсан. Тэгсэн хурж яриа надад тийм чинь. 3 сарын дараа тоёр сална. Тэгээ би шууд ойлгосон. Ягаад гэвэл би уртан ч хэлсэн. Хэрэ бурхан ийм юм яг надад хэлэх гэж байгаа бол чамаар биш ээ. Надад өөрт нь хэлнэ.
Аха.
Тий. Тэгэхээр энэ ч удаа яаж гэн тийм ээ. Мэргэж төлөх юм хайшээ. Тэгэхээр хүний амьдрал ингээд хэд хутгалтаж хүний ирээдүйг хойж үеийг ярьж ингэж тааж ингэж ярьна гэдэг бол өөрөө айгүй асуултаа. Тий. Бичвэл би чуулганы пастор хүн хизээч хүний амьдрал хинтээ суу бай гэж хизээч хэлж байгаагүй.
Аа.
Чи тэг ингэж хэл зааж байгаагүй. Харин тэрний оронд надаас хүн одоо яах вэ гэхлээр бурхны хүсэл юу гэхлээр хоёул хам залбирая. Библийн суншия.
Библийн зарчмууд юу гэж байна?
Зарчмууд юу гэж байна? Ингээл хүмүүсийг чиглүүлж явах хэрэгтэй. Библийг нь зааж тэ Христ руу чиглүүлж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэгэл бүх төлөгч ингэ яриад байвал ослтой.
Яг миний бас анзаарч байгаагаар ингэж бодогдоод байна л да. Аа Библийн сургууль гэд бодохоор энэ ч бүхэл бүтэн сургууль байна. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг судлахтхан одоо Библийг хэрхэн судлах тухай зааж байна. Тэгэхээр миний бодлоор одоо нөгөө илүү их шинжлэх ухаанчсан гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо буддизмыг жишээлбэл тэгэхээр миний бодлоор бол одоо яг Христ итгэл бол өөрөө яг ийм судлахтхан дээр одоо нэгэн улс өртөө юм дээр үндэслэсэн байдсан болов уу гэж анзаардаг юм л да. Тэгэхээр энэ тал дээр та юу гэж бодож байна? Одоо хитрхи хөөрөл дээр ч юм уу эсвэл зүгээр нэг одоо юу гэдгийг одоо архи уусан хүмүүс хий юм хардаг гэдэг шиг харсан юмдаа итгээд түүндээ хөтлөгдөөд явдаг гэхээс илүүгээр яг бодит уншиж судалж яг түн дээрээ анализ хийж яадаг хүмүүс юм болов
уу? Угаасаа Библиэлд байд юм л да нэг Бирой гэдэг хотынхан байсан тухай. Тэр нэг бүр бурхны элч Паул гэдэг христтгэлийн одоо дэлгэрүүлэхэд хамгийн их нөлөө үзүүлсэн хүн байгаа. Тэрийг очиход тэр бол насаараа гүйж хийцэн насаараа Библийг судалсан хүн ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр Бироатийнхэн их сэргийг ухаантай хүмүүс байсан гэж багтагдсан. Яагаад гэвэл тэд нэр Паулын ирснийг Библиэр шалгаж исэн тухай.
Оо за за.
Хатлж исэн тухай гардаг. Тэгэхээр миний өнөөдрийн бас уриалж байгаа хэн сэтгэгчд уриалж байгаа хүмүүс 90 жирийн хүмүүс хэлж байгаа санаа бол ерөөсөө тэр хин нэг хүн юу ч ярьж болно аа. Тэгэхээр та тэрийг харин Библиэд тулгаад Библийн үндсэн зарчимтай нийцж гэнэ үг гэдгийг шалгараа л гэж би ядаа. Тэр учраас би сая хэлээд ээлт Иесийн тухайд юу яриад байна? Авралын тухайд юу яриад байна? Тэгээ энэ хүмүүсийн амьдралаас гарч байгаа зан авир амьдралын үр жимс юу вэ? Тэ илдэг даруй байна уу? Тэ нэг үсэнгүй байж чадж гэнэ үү? Эсвэл тэр өөртөө хомхон ашигтай хүнийг ашиглах гээд байна уу? Яах гээд байна? Тэ тэрийг бас ажиглаж явах хэрэгтэй. За дээр нь бас христлээс нэг сэргийлэх ёстой юм бол энэ дөрөв би ярианыхын дэрж ирсэн. Итгэлийн тунхгүй гэж бид хэлдэг. Хамгийн түгээмэл хоёр тунх бол элчнэрийн тунх. Нөгөөдөр нь Никан тунх.
Никан тунх.
325 оны. Ер нь ихэнх чуулганууд энэ тунхыг ийлжиж уншдаг. Аа. Сүүлийн жишээлбэл нэг би ахмадуудаа бас манай суглаан олон ахмадууд байдаг болохоор би бас номлож явахдаа ярьдаг л да. Та нарын тунхыг та нараа ажиглаарай тэ тэнд эцэггүй ариун сүнсийн тухай байгаа. Тэнд ямар ч ээж бурхны тухай байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр ээж бурхан бол ээж эмэгтэй юм гэж яриа явьж байгаа. Тэгэхээр Библи дээр байгаа бүр Иоханны сайн мэдээ тэр Иесусийн амнаас гарсан үг шүү дээ. Бурхан бол сүнсээ. Энэ юу гэсэн үг? Бурхан бол хүсгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ээж бурхны тухай гаж урсгалд чи солонгосоос гараад ирсэн.
Зүгээр логик сэтгэлгээнээс болоод.
Тийм. Нэг удаа би нэг тэр урсгалын энэ тэр ээж бурхны сүмж явж байгаа нэг октоотой ирдэжсэн л да. Надаас хасалтын асуулт асууж байгаа юм л да. Манай миний бидний явж байгаа цуглаа нэг л бишээ. Та нар бидний тайлбарлаад өгөөч. Аа. Тэгээ биесэн нөгөө солонгосоос зөндөө олон гаж урсгал гарсан. Тэгсэн нөгөө ирж хэлж байгаа. Бид нэр заахта үнэн сургаал солонгос байгаа учраас тэрийг одоо тэ болонгортуулахын бол олон сургаал солонгосоос гард юм аа. Тэгэхээр би Яохны 4-р бүлгээс Библи дээрээс нь уншиж байгаа тэ. Тэнд Есүс яг өөрөө ингэ амаараа хэлсэн байна. Аврал еврейчүүдээс гарна гэд. Тэгээ би бүр айгүй тодорхой хэлж байгаа. За хизээч аврал солонгос Америк еврей хэлнээс еврей улс үндэснээс бус үндэснээс гарах ёсгүй. Би нэгэн хүн өөрөө христгээ солонгос хүн Америк хүн хэлж байвал уучлаарай асуудалтай. Хэрвээ магадгүй еврей хүн ингэж ирвэл бид асуулт тавих хэрэгтэй. Тэгээд шууд итгэж гэж байгаа юм биш. Ягд бол Есүс өөр хэлж лээ шүү дээ. Аврал еврейчүүдээс гараа шүү гэд хэлсэн. Энэ бол нэг жишээ байхгүй юу? Бид гаж урсгалыг мэдэх хамгийн амархан жишээ бол энэ. Хин нэгэн Оросоос Филиппинээс, Филиппин айгүй том гаж урсгал байгаа тийм. Тэд нар мэдэр ялгаа авахгүй. Бүгдээр л өөрсдөө тэгж байгаа. Бид нар бол Библийг тайлбарладаг хамгийн сүүлчийн үнэн зөв тайлбарлагч. Тэгж л итгүүлж байгаа юм л да. Би бол Библийн энэ үгийг мэдж байгаа учраас уучлаарай. Хятад нь байна уу, Америк нь байна уу, Солонгос нь байна уу, Турк нь байна уу, хэн намаагүй. Еврей хүн биш бол.
Тэр хамгийн ихний шалгуур шүү дээ.
Аа, доорын ихний шалгуур чинь багхгүй. Түрүүн би бас яг ярианы ихэд ярьсан те. Хин нэгэн хүн чамд оо, Америк жинхэнэ христ ирсэн гэж ярьж байвал асуудал та. Яг л бол жинхэнэ христийг та жинхэнэ христээс өөрөөс нь л мэднэ гэсэн. Хин ч таныг зуучилж хэлэхгүй гэсэн. Тэгэхээр дараагийн бас би хүмүүст сайн хэлсэн одоо
үр жимс тэгээд итгэлийн тунхаг.
Тэгээд итгэлийн тунхаг та бүхэн яг өөрийнхөө итгэлийг бол мэдээд ялгааг нь гаргаж болно. Дээр нь бас энэ олон гаж урсгалуудын юу яриад байгааг талаар зөндөө судалгааны ном бүтээлүүд байгаа.
Аа.
Сүүлийн үед Монгол дээр их гарч байгаа, орчуулагдж байгаа, Монгол дээр хилэгдэж байна. Тэ судалгаач нам явж дээ. Тэрийг олоод уншижулах сайн би хэлмээр байна. Тэр их чухал шүү. За хэрвээ христийнхэнд би бас зөвлөж байна. Манай өөрийн христийнхэнд. Манайхан ч нэг энэ тэнхгийн хураг конференц их оролцох дуртай. Яг оролцож болно. Тэ мэдээж шинэ соргыг нь сонсох нь сайн. Гэхдээ та бас аль нь зөвөө буруу вэ гэдэг хэрвээ та эргэлзээтэй бол чуулганыхаа пасторас очиж асуугаарай. Эм би энд оролцож болох уу, болохгүй юу? Оролцох оролцохгүй таны хэрэгэлтэй гэхдээ та бас санамсаргүй та тий аль нэг гаж урсгалын цохон байгуулж байгаа хуралд оролцох магадлалтай. Тийм учраас та энэс болгоомжлох нь бол одоо өөрөө мэдхгүй гэж үзвэл мэдж байгаа тэр Ахмад тий Ахмад үеийн хэрэг сэтгэгчнээс бас асуугаарай гэж би хэлмээр. Эцэст нь би бас юунаас эргэлж тий энэ дээр бол их олон цаг ярих байх л та. Библиэл дээр нэг хэсэг номнууд байгаа. Бүөр нэрийг нь хэлээ би тий илчлэл гэдэг ном. Дэн хуучин гэрээнээс Даниэл, Сахарая, Исая, Ирмия, Исекел гэсэн яг энэ бүлэг хэд ном байна. Энэ номнууд бид нэг шизүүлгийн буюу нөгөө талдаа бас апокалиптик гэж хэлдэг. Илчлэл төрлийн ном. Энэ бол ялангуяа апокалиптик төрлийн номнууд манай энэ өмнөх 4-р зуунаас манай хэрийн 1-р зууны үеийн 3-500 орчим жилийн хугацаанд ойрхон орнуудын тэр ард түмэнд байсан тийм утга цохиолын хэлбэр байхгүй. Өмийг их 70 битүү утгаар хэлдэг, бичдэг тийм утга цохиолын төрөл жанр юм байна. Өөрөөр нөгөө дөрвөн мөрт тийм ээ одоо найраглал, романт хууж гэдэг шиг утга цохиолын нэг хэлбэр байхгүй юу?
Оо за за.
Яг энэ хэлбэрээр элчилт номыг хүтсэн, Даниэл номыг хүтсэн. За тэгээд энэ номууд тухайн соёлоос нь өөр улсад байсан. Жишээлбэл манай Монгол шиг тий, тэр төрлийн жанр хизээч байгаагүй ус үндэстэнд очиад номлогдох юм уншигтаад гэхээр айгүй олон тийм тайлын ойлгомжгүй аргачлал байдаг. Тэгээ энийг манай христ итгэгч нь дотоороо хүртэл өөртөө бас жоохон жирэгдэг тий, ойлгохгүй учраас айгүй ойлгоход хэцүү байна. Арахгүй энэ ойлгоход хэцүү юм бохгүй. Ягаад гэвэл энэ чинь айлч үндэс үндэстэнд багхгүй. Зөвхөн ойрхон томд нь байсан төрлийн нэг тань би даасан одоо утга цохиолын хэлбэр явж штэ. Гэтэ энийг ойлгоход бас тэр утга цохиолын жанрыг нь ойлгодог өөрийнх нь аргачлал гэж байгаа. Тэр аргачлалыг нь дагуу бид тэр номыг тайлах штэ. Гэтэл гаж урсгалууд яг юу хийдэг вэ гэхээр ялангуяа энэ гаж урсгалыг үнслээд байгаа. Ялангуяа энэ солонгосуудын нөхтүүдийн хамгийн их баримтлагдаг, хамгийн их тэмээ бүр одоо хүмүүсийг гайхшруулдаг ном нь болохоо элчлэн ном байна. Тэгээд элчлэн номоор дамжуулаад зөвхөн бид нар л энэ номыг хамгийн зөв тайлбарлана гэд тэгээ итгүүлчихдэг. Энэ яг өөр осолтой. Би тийм болохоор бидний сургуультай би элчлэн номыг заадаг. Тэгээ би хэлдэг байхгүй. Элчлэн номыг доор ажи тайлбарлах дөрвөн арга зам байгаа. Та энэ нэгэн газ зэ нэгэн цагт нэг хүн ундаг хүн дэ нэг номлогч библийн тайлбарлагч судлаач. За би элч номыг жинхнээр нь тайлбарлана гэвэл уучлаарай. Түүхийн явц дөрвөн л тий салбар одоо чиглэл явж исэн. Зүгээр л таа мэдэх хэвчээ. Энэ дүрийн алиг нь л нэг хүн баримтлна. Тэгээ нэмээсээ илүү гарсан юм ерөөсөө байхгүй. Гэтэл гаж урсгалынхын юу гэдэг юм гэхэлэр за энэ чухал номыг энэ 70 утгатай битүү утгатай номыг бийл тайлбарлана гэв.
Оо за.
Тэгэл тэрийг үрэ зүтгүүлчихсэн. Тэгэл одоо янз бүрийн түүхэнд болсон янз бүрийн үүсгэлт таа. Тэгээ артны грек, бабилон, ассир одоо бүр орч наашлаад Америк нэг зуус одоо Оросын холбооноос хатад гал те. Дэлхийн хэмжээний энэ ус орнуудын түүхээс ярьж байгаа л хүчээр элчлэн номыг тайлбарлав. Одоо шил библийн
тоглолт хийж
байна. Элчлэн номдөө тийм үг бол 200 сая те. Зарцаан цэрэг гарч ирсэн тухай.
Аха.
Тэнгууд тэгж тайлбарна дөө. Дэлхийд дээр 200 сая хүн дайчлах ямар ус байх
вэ?
Хятад л байж таарна шүү дээ. Энэ хятадын тухай ярьж байгаа нэгэл явчих. Тэгшгүй бол нөгөө тэнгисийн араатан гараад ирлээ. Тэр нь одоо
усан цэргийн.
Тий, тэнгисийн араан. Тэгэл хэрэг гадаг. Энэ бол Америк нэг зүйл. Заачил бас нэг араатны тухай байгаа те. Түүний хэлбэр нь бол бааван төрштэй.
Орос.
Оо, Орос шал байна. Оо, Орос. Энэ ана харж байгаа нэг. Ингээд яваад идэх байхгүй. Сайн миний жишээ бол энэ бол нөгөө түүхчсэн арга. Элч номыг тайлбарлаж түүхчсэн арга. Энэ нөгөө дөрвөн үндсэн аргын маань нэг нь явж байгаа.
Аха.
Тэгэл манаа нөгөө этгээч нар энийг мэдэхгүй учраас шин тулгар этгээч нар маань энийг мэдэхгүй учраас элч номыг нэ нүдэнд нь харагдтал сайхан яриад өгч гэлэр оо эн чинь ста жинхэнэ. Мундаг тайлгч эн чинь жинхэнэ аада аврагч байна. Эн чинь жинхэнэ. Жинхэнэ одоо тийм ээ миний этгээч явах хэвээр цуглаан байна гэд ингэ явчих. Энэ аюултай шүү. Тийм болохоор би хэлж гээ. Ялангуяа тэр миний нэр дуудсан Библийн номууд илчлэл, Даниэл, Захарай, Исая, Ирмия, Изекиэл. Ирээдүйн тухай их битүү утгатайгаар ярьж бичсэн номууд учраас ян зүрээр тайлбарлаа шүү. Тэгтээ туйлын тайлбар гэж байхгүй. Тэг ойлгох хэрэгтэй. Дээр нь гаж урсгалуудын нэг шинж тэмдэг бол тэр байгаа. Зөвхөн манаач болох нь л аврал байдаг. Манаас хүмүүл тэ явбал хамгийн зүг гэж ярддаг. Гэтэл нөгөө итгэлийн түнхтэр бид нар юу гэж уншдаг вэ гэхээр бид элчнэрийн үндэссэн нэг ариун даяарч болгонд итгэдэг гэж ярддаг. Тэгээд нэг дөрвөн юм ярьлаа л да би. Элчнэрийн үндэссэн дараа нь нэгдмэл ариун даяар гэсэн дөрөв гэж. Тэгээд би өнөөдөр даяарын тухай ярих гэдэг нэ. Даяар гэдэг бол энэ бол бүх үндэснээс хайсан гэсэн санаа юм. Бүх үндэстэн багтна гэсэн санаа. Энд газар нутгийн тухай ойлголт байхгүй.
Аа.
Жишээлбэл одоо манай цоглоноос нэг нүхэн Америк ч юм уу Орос ялгаанаас явбал бид нар тэгж хэлж байгаа тийм. үнэн зов сургаалт итгэдэг цуглаанд яваарай гэж хэлж.
Аха.
Тэрнээс биш зөвхөн манайх л үнэн шүү. Чи манад л явах ёстой шүү гэж хэлдэж ярихгүй. А Америк тугаан одоо нэг цуглаан тий одоо бид нар шиг ихтэй цуглаан Монгол руу буцаж байгаа хүнэлж. Зөвхөн үнэн зөв сургаалттай цуглаанд очиорой.
Мм.
Тэр нь зөвхөн манайх л үнэн шүү гэж явцгаа.
Чи одоо ингэ явуул одоо дуусан.
Аа тийм шүү дээ. Тэр нэг гайж урсгал чи ингэ гэдэг байхгүй. Оо, зөвхөн манад л байгаа. Чи өндөөс явуул тэгэл өнгөрөө.
Аа.
Ямар ч найраа байхгүй. Зөвхөн манах хүн. Аа бид нар юу гэж хэлээд байгаа юм гэхээр адилхан ихтэлтэй бол даяар. Өөрөөр хэл аль үндэстэн хаана байх нь хамаагүй. Та тэнд хамрагдчих бол. Гол нь зөв үнэн сургаал дээр л суурилсан байх татаж үү.
Нөгөө Библ дээр суурилсан.
Аа Библ дээр суурилсан байх. Тэгэхээр би энэ дэш үйлчлэн тэгэхээр хин нэгэн хүн манаа сүмдл хамгийн туйлын үнэн, манаа сүмдл хамгийн чухал дээ, манаа сүмдл аврагддаг, манаа сүмдл хүн эдгэрдэг, манаа сүмдл хүн тэ одоо билег сургаал авдаг гэдэг ч юм ингээд гайхамшигт үзэгдлүүд үздэг гэдэг. Ингээ явцсараа тэгэхлээл айгүй ойлгомжтой. Энэ бол ер нь гажирч яана л гэсэн үг тэ. Энэ гаж байна л гэж хэлнэ. Аа.
Тэгэхээр ерхийдээ зүгээр сонсогч танд татан хэлэхэд өнөөдөр бид гаж тэрс сургаалаас хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг сэдвэр ярьж байна. Тэгэхэд гаж тэрс үзлээс хэрхэн сэргийлэх тухай өөрийн санал бодлыг асуултыг ирүүлэхийг хүсвэл нэвтрүүлгийн шууд утасолох 4604 5 дугаарын утасаар залгаж ярьж болно. Эсвэл 9986604 5 дугаарын утасаар мессеж илгээгээрэй гэж хэлмээрээ. Тэгэхээр түрнээс хойш бас хэд хэдэн мессеж ирсэн. Тэгэхэд энэ мессежүүдэд хариулах боломж яг үндэ байхгүй нь ягаад гэхээр хитрхи нэвтрүүлгийн сэдвээс хол байгаа учраас энийг ярил дахиад бүртэн зөндөө юм ярих болчиход байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бас нэвтрүүлгийн цаг зөвхөн нэг цагийн хугацаанд ярьж байгаа учраас яг энэ гаж урсгалаас хэрхэн сэргийлэх тэдний одоо үр уршигыг ойлгох тухай л яриад өнгөрөх болно өнөөдөр. Тийм учраас уучлаарай танд хариулах боломж алга. Яг энэ чи дахиад нэг асуулт давхцаж ирсэн юм шиг байна. Пресбитериан урсгал зөв үү гэж. За энэ бол зөв өө гэж. Яг гоо энийг ярил дахиад нэг түүхийн тухай ярих хэрэгтэй болно. Өмнөх ярьсан юм дахин давтаж ярих гэдэг байна. Тэгэхээр та маргаашийн бас юг хүлэн авсансараа маргаашийн давталтын дугаарыг хүлэн авсансараа 23 цагаас явах болно. Тэгэд хэрвээ та нэвтрүүлэгтэй холбоотой эсвэл яг энэ гаж бишийн тухай ойлголттой холбоотой асуултыг хэрвээ та асуумаар байвал нэвтрүүлгийн арын албаны утасыг бидэнд хэлж өмөрөө. Манай нэвтрүүлгээр орсон бүх сэдв Христтгэлтэй холбоотой янз бүрийн зүйлсүүдээр тодруулах хэрэг зүйл байгавал 8983104 5 дугаарын утсаар холбоорой. 8983104 5. Тэгэхээр та энэ утсаар холбоорвол та яг өөрийн хүссэн асуултанд та хариултыг авч чадах болно гэж танд хэлмээр байна. За тэгэхээр гаж урсгалаас сэргийлэх. Тэгэхээр ер нь бол та өнөөдөр яг нэгэн л гаж урсгалаас сэргийлэх тухай ярьж байгаагийн ер нь зүгээр яг энэ тал дээр та яг өөрийн боддог бас юу нэг яа зэрэглэх үү одоо юу гэдэг өөр үлдсэн зүйл байвал одоо яг нэвтрүүлгийн цаг дуусах гэж болохоор
ер нь багш санаандаа хэлчихлээ л дээ тийм ээ. Угаасаа Библи энийг болгоомжлуулсан. Саяын хоёр жишээл байлээ шүү дээ. Хин нэг хүн өөрөө хоёр дахь хэрэг шүү дээ. Царын ганц Библийг тайлгч сүүлчийн ишижүүлэгч царын ганц тийм ээ Есүсийн дараа орох хамгийн мундаг тийм ээ дахин түүхэнд гараагүй одоо бошиглогч гээл ингээл яриад эхэлвэл осолтой шүү. Дээр нь Солонгос, Америк энд еврейгээс бусад ямар ч үндэснээс дахин хэрэгж төрөхгүй. Аврал еврейчүүдээс гарна гэдэг нь агай ойлгомжтой хэлсэн. Гуравдугаар нь би сайн хэллээ, тийм ээ. Тэр хүмүүсийн ажил амьдрал үйлсээс нь ярьж байгаа ярианаас нь тийм ээ. Үнэхээр бодиттой байна мэрж гин үү? Хитрхи хийсвэр янз бүрийн аимшигтай тийм ээ. Одоо янз бүрийн хий үзүүлэл үүдсэн янз бүрийн зүйл мүүдэндээ итгэ яриад байна уу? Гэдэг бид харах хэрэгтэй. Есүсийн тухай тэд юу ярьж байгаа гэдэг маш чухал. Есүс ер нь бидний ислам болон еврей шашнаас ерөөс гол ялгарч байгаа юм юм шүү дээ. Есүсийг бид бурхан гэж үтгэж байгаа, хүн гэж үтгэж байгаа. Энийг аль нэгийг л үгүйсгэл бид энийг гаж гэдэл хэлж байгаа. Дээр нь хүн авралын гэж хэлж байгаа. Заавал за чи Есүс тэтгээд аврал хангалтгүй ээ. Чи одоо гавьяа шагнал байгуулах ёстой. Тэ мэ? Буян үйлдэх ёстой. Өргөл барьц өгөх ёстой. Гэдэг ч юм уу хөвчөө хөндүүлэх ёстой. За баптизм өртөх ёстой. Ингээл явцураад гэвэл уучлаарай наа чин те аврал дээр бол асуултай байна аа. Тэ наа чи гад шүү гэж би хэлэх гээд. Дээр нь мэтгэлийнхэн тунхгийг цэжлэрээ, элчнэрийн тунхгийг, некан тунхгийг цэжлээд энэ тунхаг дээр зөрж байгаа юмнуудыг болгоомжлоораа гэж. За тэгээд бас хэлсэн юм бол тэр юу гэхлээр зөвхөн манад л бүх юм байгаа. Манаад л зөвхөн хүн эдгэрдэг. Манаад л хүн аврагддаг. Зөвхөн манаа л хамгийн зөв гэд ингээ явцгараад байл. Босч уулгануудыг үгүйсгэж байл. Уучлаарай. Энэ яах вэ? Осолтой шүү гэж байл. За дээр нь мэдээж хэрэг бүр нэг сайд нэг туслаа шүү. Муур мүүн гэж жохоо биднес ч гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Эднээсээ гаж гэдгийг нотлсон ном сохиол бүтээл тэнд гаж урхалд явжгаад буцаад үнэн итгэлтэй ирээд засарсан юм уу та, тийм ээ. Одоо тэр замыг туулаад үзсэн хүмүүсийн гэрчлэл ингээд зөвлөгөөнүүд байгаа. Тэрийг бас олж уншаарай гэж хэлмээр байна. За хэрэг сэтгэгч нарт би дахин хэлээд байгаа юм. Ян зүрийн ялангуяа тийм сэргэлтийн тийм одоо яадын сэргэн мандлын гэж өөрчлөлтийн ингээд айгүй сүртэс сүртэй нэртэй тийм конференц нэртэй конференц болгоомжлоорой. Хэрвээ тийм юмд явмаар байгаа та өөрийнхөө ахлах үеийн тийм ээ итгэгч нараас хашир туршлагатай итгэгч нараас пастор ахлагч нараас асуу. За тэгээ би эцэст нь хэлсэн. Нөгөө библиэл дээр байгаа тайлхад хитсүү. Даниэл, Исекел гэх мэтлэн тийм ээ ялангуяа элч номын тухай тайлбарлаж байгаа тэр тайлбарууд айгүй сүртэй. Би нэг тийм гаж гүсэн мэддэг байхгүй явлаа. Одоо зөвхөн л элчлэгийг бид нар хамгийн зөв тайлбарлана. Би өөрөө элч ном заадаг хүн учраас мэдээд байж штэ. Мэдээж ш тийм байхгүй. Тэг. Би өөрөө тэр сургалтанд явбал зүгээр 2-3 жишээ сонсоод аа за за энэ нөгөө идеалист онлыг ярьж байна. Аа энэ нөгөө төгчлсэн онлыг ярьж байна. Аа энэ нөгөө одоо претеришт гэж онл гэж хэлдэг. Претеришт онл гэж. Энэ ирээдүйг тольдож байна те. Гэхдээ энэ дөрвөн онлынхаа аль нэгийг барьж гэн гэдэг шууд мэдчихнэ гэсэн үг. Гэхдээ энэ дөрвийн аль нэг нь ч үлээ гэсэн туйлын тайлбар байхгүй. Ягагтвэл энэ номнууд ч өөрөө 2000 жилийн өмнө ойрох торондын соёл дотор бичигдсэн. Ойрох торондын өөрхөн нутгийн хэл соёлтон цогцсон утга цохиолын өөр хэлбэр явж. Бид нар тэр ард түмний одоо бэлгэдэл зүй тэр ард түмний түүх их соёлыг нь ойлгосны эцэст энэ номыг тайлгах шээ. Жишээлбэл Монголд эртний ч юм уу орчин цагийн ч байх дөрвөн мөрт бид нэр битцэн байлаа гэхэд хаага нэг тийм ээ ертөнцийнхээ бөөрн өөр улс өөрийнхөө хэлээр тэр дөрвөн мөртийг тайлбарлах гэж байгаа тал айдлах юм байна. Би тэр хүнийг сонсоод инээд нөрөх баг. Тэгэл би тэр хүн хэлээш та Монголынхын эхлээ соёлын ойлгол энэ дөрвөн мөртийн утга санаа юу вэ гэдэг та эхлээ Монгол дээр нь ойлгоо дараа нь тайлбарлах гэж байгаа. Тэмтэл айдлах юм. Гэтэл энэ гаж урсууд юу хэлээд байна? Би энэ онлогийг чинь тайлбарлана. Жишээлбэл тийм л үг үү гэдэг л та. Шин нэр гэл. Есүс тэгээ хэлсэн байгаа тийм надад итгэвчд би шин нэр өгнө гэдэг. Түн готой нэг нөхөрд гэж шүү дээ. Ан гэн гэлээд ансан юм бил үү. Энэ нэр чинь би байхгүй юу та. Миний нэр байсан юм аа. Үчтэй юу гэсэн үг вэ? Тэм үст. Ингээд эн чи дураараа тайлбарлаж шүү дээ. Гэтэл одоо жишээлбэл би элч номд нэг жишээ байгаа тийм цагаан чулуу өгнө байна. Тэр нэр чулуун дээр шин нэр өгсөн байна. Тэгснэ цагаан чулууны талаар хэд хэдэн таамаглав. Юуг ойлгохын тулд шүү дээ.
Аа.
Тэгээ миний бодлоор энд 3-4 хувилбараас хамгийн ойрхон байх хувилбар нь тэр би гэвэл би бол хувьдаа тэгж хэлдэг. Тэгээд элч номыг тайлбарлалт байдаг. Тухайн үед одоо хурал хийгээд нутгийн ялангуяа грек роми соёлтын тийм байсан. Хотын чөлөөт хэрэгт хуралдаад одоо санхэдрийн ч юм уу тийм хурлууд нь хэлээд санал авах хэрэгтэй. Тэд нэг ихэд хар цагаан хоёр чулуутаал ордог л байж та хуралдаа. Тэгээд эсэргүүцвэл харийгаа шийддэг, зөвшөөрвөл цагаанаагаа шийддэг. Тэгээд одоогийнх шиг нэг нууц хураалттай санал гаргаж байгаа гэхэл юм адилхан юм баггүй зүгээр л чулуугаа шийдчихдэг. Тэгээд буугаалсан чулуундуудыг нь тоолоод хамгийн их цагаан чулуун байвал дэмжигдэн хар ойл үгүй л бохгүй юу. Соёл нь өөрөө тийм байсан. Тэгэхээр энэ цагаан чулууны тухай шил 2-3 тайлбараас би манай хэрний 1-р зууны соёлын тухай ярьлаа шүү дээ. Тэр соёлыг нь ойлгож бид нар аа энэ цагаан чулуу чи ийм утгатай байж гэж тайлбарлах хэрэгтэй байтал гаж урслахын юм гэж байна. Тэр цагаан чулуу чи бий байсан юм. Петрийг юу гэж хэлсэн? Петр гэдэг чи хад гэсэн үгт Иесус энэ хадан дээр чулуу барьна. Чулуунаа барьна гэсэн. Чин гэлчлэр гарч байгаа энэ цагаан чулуу бол бий байна.
Надад чулуунаа
байна. Аа надад чулуунаа байна гэсэн. Тэр нэг шин нэр нь миний нэр байсан юм. Ингээ тайлбарлал явчихт. Тэгэхээр манай этгээч нар битийн юм этгээч хуур тарай. Ялангуяа элчлэлд номон дээр бол туйлын тайлбар байхгүй шүү. Би өөрөө энэ номыг тайлж тайлбар заадаг хүний хувьд хүртэл бүр хичээлдээ ингэж хэлдэг байхгүй. За энэ дөрван онлын би энэ онлыг баримталж та нар заан шүү. Гэтэ миний тайлбар дээр ч гэсэн алдаа байхыг үгүйсэхгүй шүү. Ингэж хэлдэг үнэнэл хэлдэг.
За баярлаа.
Тийм.
Өнөөдөр бид яг гаж буруу тэрс үзлээс хэрхэн сэргийлэх тухай ярилцлаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэгтээ хамт байсан танд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн арын албаны утас 8983045. Тэгэхээр энэ рүү та залгаж өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлж болно. Мөн www.itgalradio.com хаягаар та хандаж болно. А мөн Facebook-ийн Itgal Radio гэсэн пэйж рүү та хандаж болно гэдэг танд хэлмээр байна. Тэгэхээр дараагийн баасан гарагт бас яг энэ цагтаа иргэн уулзцгаая. Тэгэхээр хамгийн сүүлд нь яг энтэй холбогдуулаад бас монголчуудаа бас итгэгчнэраа яг зүгээр улс өртөө бас юмыг судалж зүгээр хандчаая юмнд бас жоохон улс өртөө хандъя гэж уриалмаар байна. Тэгэхээр зүгээр сэтгэл хөдлөл эсвэл зүгээр хин нэгний амаар биш яг өөрийн бас толгоогоор тэ юмыг уншиж судалж юмний эцгийг нь бас харж агараа гэж уриалмаар байна. Танд баярлалаа. Та бүхэн амжилтсэ.
За амарцгаана.
Бодит жишээ баримттай, үнэн магадтай, үнэлт дүгнэлттэй, жинхэнэ баримттайрэ.
Эцэг эх хөрийн хүндлэх юм бол урт удаа наслаа сайн сайхан зүйлэр бурхан хангана гэж амлаж байгаа байхгүй.
Хотыг эзлэхэд амархан, хотыг эзлэхэд амархан. Өөрийгөө ялах нь түүнес хэцүү юм аа гэж. Өөрийгөө ялна гэдэг л маш чухал байхгүй.
Түүхэнд байсныг судал шинжилгээд амьдралаа зориулж явах хүмүүс яг. Тэр нэгэн байгаа учраас түүний өвс зурэн амьдралыг туулж яваа эгэл хүмүүс энэ тухай яг.
Тэр нэгний зохиолсон номын тухай биш. Үлгэр домогч биш. Харин хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөөр байгаа амьд тэр үгийн тухай ярий. Баасан гараг бүрийн үдэш 21 цагаас баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Баталгаатай их сурулж, баримт нотлогтойгоор зөвхөн үннийг ярь.
Баримтд яриа нэвтрүүлэг.